Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, já vás zdravím, milí posluchači, a ač dnes středa, tak já, Tereza, vás dneska zdravím a velmi ráda. Možná, že dopravní situace Praha-Brno mohla zajímat mého dnešního hosta, herce Jana Kolaříka. To se dozvíme. Kdybych měla volit, jak ho představit, tak mám chuť to udělat právě takhle. Pokud někdo z české divácké obce i přes účast v seriálech, jako byly 90. Rapl, tak jakoby nevěděl ještě třeba přesně, kdo je herec Jan Kolařík, tak po odvysílání vele úspěšného seriálu Dobré ráno Brno to ví všichni, bez pochyby, na pořád. A myslím, že do jeho Mirka se takřka nedalo nezamilovat. Honzo, moje úvodní otázka. Zaslechla jsem dobře, že se ti říká Kolajdo?
Ano, Kolajda, a nebo taky Kytařík, nebo Kolda, nebo Jeňa.
To je hezký. To je všecko hezký. Má to takovou to brněnské, moravské v sobě něžné i takovej ten, i v tom ten vztah. V Kytaříkovi možná bude tvůj vztah ke kytaře, začínám tušit. Ano. To si řekne, prosím tě, kolik lidí ti řeklo, že jsi něčím, nějakým rysem podobný Woukinovi Phoenixovi?
No, to jsem zaznamenal už u Caliguly. Poté u toho šíleného filmu, že jo?
Kde on Joker?
Ano, u Jokera. Dokonce u nás v divadle, když jsme zkoušeli inscenaci Ně jsme doma, což, kde hraju Deža Ursiniho, tak je tam takový okamžik, kdy se v něho trošku proměním. Mm-hmm. Ale daleko víc mě lidi říkají, že, a naposledy to byla Eliška, s kterou jsem točil Anešku českou, a hrál jsem tam tatínka, Přemysla Otakara prvního, tak mi říkala na jednom kopru, člověče, ty vypadáš na kameru jak Al Pacino, jo. A teď jsem stál od stolu, uviděla to, ten můj pupek, a říká, ne, tak to je Al Pacino. Taky se mi to líbí.
Jo, to jsou dobrá srovnání, taky výteční herci, a i ten náš dnešní je Jan Kolařík, a budeme spolu až do 12. hodiny na Dvojce. Jan Kolařík je nejenom věrný Brnu, ale také věrný rozhlasák, je potřeba dodat, a jeho domovským rádiem víc jak 30 let bylo Radio Krokodýl. Vůbec rozhlasová práce je mu blízká. Od útlého dětství je také propojený se slavnou scénou nesoucí název Husa na provázku. Nejnověji exceluje v televizním filmu Jiřího Stracha a Marka Epsteina Live. To opravdu jenom stručně, ostatní probereme. Honzo, krásné dopoledne.
Ahoj, hezké dopoledne. Terezo, já musím říct jednu věc. Teďka zpíval Petr Muk, jo, a on jednou předstíral mýho bráchu.
Fakt, povídej, jak to?
My jsme s provázkem hráli v Arše Babičku, tehdy Peca byl v tom úplně skvělej a absolutně nešlo se nad lístky. Já jsem někde se s ním potkal a tak jsem mu slíbil, že ho tam dostanu, jenomže on byl tehdy hrozně provařený ksicht, že jo, takže říkám, víš co, tak jsem šel do kostýmérny, vzal jsem paruku od Jimiho Hendrixe, on si to dal na hlavu a on říká, kdo to je, říkám, to je můj brácha, jo, tak pojďte.
Ježiš, to je To mě baví, tyhle ty zákulisní, tak vida, tak jak se nám tady Petr mu krásně, to vidíš, to jsem od něm nikdy neslyšela, a jo. To jsme měli na ní speciální, jako i blízká setkání, třeba o něm jako vzpomínku, mm-hmm, a tak dále. Provádíš vůbec rád takovýhle věci, nebo prováděl jsi, provází to ať už herce Husa na provázku nebo tebe v životě, že si rád vystřelí, život skočí, život z dospělé roviny?
No samozřejmě, a často se to děje i mně, že to dělají schválně mě. Třeba Jaromír Ostrý, kterýž to byl kdysi, myslím, šéfem tady Dvojky, že jo, a byl v Brně taky šéfem, tak v 90. letech, to bylo po 9. hodině ráno, mě zvonil telefon, tam neznámé číslo, tedy vzal jsem to. Dobrý den, tady je produkce filmu Česká filmová, my obsazujeme pro paní Chytilovou film. Byl to ten film Mirek Donutil, tam hraje oni takovýho poslance, oni mu tam uříznou. Tomáš Hanák.
No, vzpomíná, tak vygooglete si, my to děláme.
Ano,
to,
no
tak,
to je jedno.
Naše paměť teď není teď, nejslavnější.
A já říkám, jo, paní Chytilová mě někdy viděla, jo, ona je z vás nadšená, ráda by vás obsadila do toho filmu. A já jsem zrovna ten den v Lidovkách četl synopsi toho filmu. A říkám, jo, vím, o co jde. A on říká, no a ona by vás chtěla do té role toho, co mu uříznou prostě koule. A jestli by vám to nevadilo? A já jsem říkal, ne, no samozřejmě.
A ta
osoba na druhé straně říká, no ale ona by si přála, aby to bylo doopravdy.
Ne.
Jo, a teď teda, 20-vteřinový ticho, že jo, já jsem úplně byl v šoku.
A věřil.
Jasně. A pak říká, no my už jsme mluvili s vaší manželkou, ona říkala, že už je to stejně jedno. A pak byl záchvat smíchu a to byl Jaromír Ostrý. A já jsem ho za to potrestal. On šel potom na operaci nosní přepážky.
Jsem se bála.
Ne, nosní přepážky. A oni tam na té klinice se ptali, a tak jaký CDčko, nějakou hudbu chcete, takhle, tak já jsem tam nahrál CDčko. Ty dacané, tobě stejně nepomůže už žádná operace, ty jsi tak vošklivý, ty budeš ještě hnusnější, než jsi ve skutečnosti.
A vrátili jste si ten ping-pong.
Jo. No takový věci, nebo že jo, v divadle po Vánocích, tak samozřejmě, když je někdo více korpulentní, tak když je...
Tak
mu třeba zúžíme kalhoty, že jo?
Je to výborný, fakt. Tak...
Jo, anebo když má rychlej převrat, tak mu zašijeme sako, jako rukáv. Když to... potřebuje rychle vytáhnout z kapsy takový kukr, jo, na známky třeba, že se kouká, no tak mu tam dáme stejně velkou mrkev.
Přátelé, myslím, že bychom si vystačili s Honzou Kolaříkem jenom s těmito historkami. Přiznám se, že jsem netušila, že začneme tak z ostra. Doteď si lámu hlavu, jak se dá říct, Barle. V éteru, jinak děkuju. Já jenom, že to, kdybys takovou historku ještě měl, tak to příště řekneme. Je. Ale myslím, že nám to bude odpuštěno Snad. Z tvých úst a v tak kouzelné historce. Nicméně, to jsou divadelní věci a já jenom pro tu paralelu. Máš podobné historky, přece jenom rozhlas, jak vidíš, je přísnější. Musíme se i držet v tom, co říkáme. A ty si leta vysílal. Stalo se ti někdy, že jsi ulít, ustřelil ti host, něco, co se říct nemělo?
Stalo.
Nebo cokoliv, jako
ano,
v tom éteru?
Ano, nebylo to často, to není, že bych byl až tak příliš připravený, protože to každodenní vysílání 31 roku, to je prostě tygr, na kterýho nasednete a jede to, a tak dál. No ale jednou to bylo odpoledne a dělal jsem rozhovor s kapelou Luciem, oni zrovna jeli nějaký tour a já jsem prostě si nemohl vzpomenout na jejich jména. A oni proti mně seděli, já jsem si připadal jako naprostý idiot, jako taková hamba mě byla, jo. No.
Přátelé, je to úžasné poslouchat mého dnešního hosta, herce...
Karel Potácel.
Přesně tak, Jan Kolařík, tak to bylo pro tebe.
Děkuju.
Aby jsi tam nebyl sám na dvojce. Povídáme si s hercem Janem Kolaříkem, ale byla by škoda v rozhlase právě nevyužít té celé jeho velké letité parkety, o které se možná tolik právě neví, nebo ne každý. Radio Krokodýl, ty jsi byl přes 30 let.
31
roku. 31 let. No víš co, než půjdeme k začátku, vůbec mi řekni, proč mluvíme v minulém čase.
No já jsem ukončil svoji činnost v Radiu Krokodýl k poslednímu dni loňského roku. Přemýšlel jsem o tom zhruba 3/4 roku, než jsem to rozhodnutí udělal, protože mám spoustu práce a ten důvod je úplně jednoduchý. Mně už se nechtělo vstávat. Já jsem vstával v 5:01, v 5:30 jsem vysílal.
A jednu minutu, jo?
Tak ano, přesně. Ano, tak aby to nebylo těch pět, aby to bylo aspoň 5:01, jo? A teď ten ranní rituál, kdy prostě v jedné ruce držíte kartáček na zuby, v druhé hrnek s kávou, kartáček odložíte, dáte si prášek na tlak, zapijete ho kávou, jo, mezi tím prostě močíte, jo, a 5:10 jsem seděl v autě a 5:30 jsem mluvil. Dobrý to bylo v tom, že jsem dokázal být ráno čerstvej, ale potom, že jo, v 9 jsem skončil, o 9:30 jsem šel na zkoušku do divadla, tam jsem byl do 1:30, odpoledne jsem měl třeba rádio, tedy rozhlas, český rozhlas,
ano,
nebo dubbing, večer představení, takže jsem se dostal do postele o 12:30. Jo, a ono, takže ono to trvalo hodně dlouho, už mě to trošku vyčerpávalo, no a zrovna, když jsme točili live, což bylo na jaře, někdy v Dubnu,
loňského roku teda.
Ano, loňského roku, tak oni mě nabírali až tak v 7:30 a já jsem najednou po 30 letech zjistil, co to je nespěchavý ráno. A tak jsem si toho začal nějak hrozně cenit a říkal jsem si, že bych chtěl, aby to bylo tak dál.
Rozumím ti úplně beze zbytku, to je fakt moc důležitý. Nicméně, co je to, co ti možná, a tak bude chybět, je možná dramatický výraz, když jsi k tomu dospěl, ale jako co zůstane ta chuť, kterou by člověk jako někdy chtěl ještě pocítit? Co je to hezký? Co jsi na tom měl rád?
Terezo, mě to vlastně nevadilo, mě to vůbec nerozčilovalo, mě to těšilo. Ale když jsem za sebou zavřel dveře, tak to bylo tak, jak kdyby těch 30 roků nebylo, jak kdyby to úplně zmizelo. A hned další den, nebo obden, jsem si musel dát budíka na 8:30, abych neprošvihl zkoušku o 8:30 v divadle, protože jsem měl předpremiéru.
No a neměl jsi to napak naučený, že v 5:01 ti samo svaklo?
Ne, biologický budík úplně přestal fungovat. Fakt, úplně, ne, úplně jak kdyby to nebylo. Ale já jsem ten kontakt samozřejmě nestratil, protože jsem pořád hlasem rádia, takže každý týden tam přijedu, namluvím džingly a tak dále, a tak dále. To není, že jsem úplně zabouchl dveře. Navíc ty lidi od tam mám rád, občas se sejdem na pivo a tak. Takže to uzavřená kapitola je to v tom smyslu, že nebudu tam vstávat.
Ano, ale teď se může objevit jiný pořad v jiném čase, někdy něco těch věcí je.
Ano.
To se může zrodit, chápu, ano, ale prostě rána skončila po 31 ano. letech, ano. což je velký obdiv. No ale pojďme tady jenom k tomu začátku této etapy, protože ne každý herec má chuť moderovat v rádiu tak dlouho a ještě ta rána, to je specifická disciplína. Co tě k tomu dovedlo? Ty jsi chtěl nebo to dal osud?
No, já jsem od nějakého 84. roku jako student druhého ročníku Brněnské konzervatoře natáčel pro Český rozhlas Brno takový dlouhý seriály, třeba Rádio na polštář, Toulky českou minulostí a spoustu tady těchto věcí, takže jako trošku jsem měl zkušenosti na práci před mikrofonem, nebo věděl jsem, jak s tím pracovat. No a potom vlastně dostal jsem tu nabídku. To už jsem byl nějaký rok v divadle, už jsme měli dvě malé děti a ten divadelní plat byl skutečně jako velmi, velmi bídný. A nabídl mi to Michal Plachý, který je majitelem, oni to současně zakládali s Bolkem Polívkou a s Jirkou Vanískem, což byl režisér. No a já jsem to zpočátku nechtěl dělat. Protože jsem říkal, já na to nemám vzdělání, já to nebudu umět, já nic nevím. Tak fakt jsem se na to necítil, ale současně mě to jaksi lákalo, protože i pro rodinu to bylo jaksi jako dobře, jo, ale taky to mohlo dopadnout blbě a já jsem 3/4 roku se každou noc budil úplně zbrocený studeným potem, co když to nevíde, co když to dopadne blbě. Jo. Ale v té době u nás v divadle už to nebylo úplně tak, že kdo z divadla odejde, že je nepřítel a zrádce. Jo, takže já jsem s tím provázkem vlastně, já jsem tam celou kariéru. To je letos.
To bylo přerušení, ale pak se vlastně stejně vracel.
Já jsem tam pořád zkoušel.
Angažmá, neangažmá.
Ale neměl jsem angažmá, jo. Takže pořád jsem zkoušel, takže jako bylo to krásný období, no, ale vstávat ne.
Chápu, úplně tě chápu.
A teď na mě navíc každou noc leží 60 kilo psů.
Fakt? Jak máš psy? Povídej, no, jsme pejskaři tady.
Máme Růženu, to je německá boxerka, a máme Eduarda, to je německý Münsterland. A oni, já se třeba někdy nemusím ani sprchovat, že jo. Přijdu, lehnu si, oni mě olížou od palců u nohy až po uši a jdeme spat.
To je hezké vidět, že si i pejskař, že to hodně věcí dopovídává. Ale poslední věc k této kapitole. Zdravil jsi to brzké ráno, dobré ráno Brno? Co byl tvůj pozdrav?
Ne, dobré ráno dámy a pánové, vážení přátelé. Je 5:30, 8. října 1968. Ze studia Krokodýla vám dobré ráno a úspěšný den přeje Honza Kolařík a tak dále. No, tak takový formulky byly různé. A dobré ráno Brno. No, v nějakých džinglech to tam máme namluvený, jo, ale samozřejmě se to vázalo trošku na ten seriál.
To
ale
byl samozřejmě jenom primitivní oslý most, samozřejmě k tomu, abychom si s Honzou Kolaříkem v 11:24, vlastně po písničce, takže možná 11:27, tak nějak povídali možná chvilku i o tomto slavném seriálu. Za chviličku na dvojce. Já jsem si to rozmyslela. Jan Kolařík, herec, můj dnešní host, a já nepůjdu hned na dobré ráno Brno, nebo možná nám tam vznikne, protože já bych se tě neptala na historky, ale to tebe zní hezky, historky a máš je, takže možná tam nějaká vznikne. Ale já tohle musím říct, ty jsi první, koho se na to ptám. Ty jsi hrál v seriálu, který už si možná nikdo ani nebudete pamatovat, My holky z městečka. Já ti totiž řeknu, proč mě zaplesalo srdce, protože mě bylo 9 let, moji rodiče tam jezdili z Prahy hrát na Moravu do tohoto seriálu, hráli tam a mě brali sebou a já jsem tam různě schovaná jako za křovím v pokojíčku. Já jsem jako byla hlídaná během toho seriálu a je to pro mě taková dojemná vzpomínka na Moravu, na hezký seriál. Co jsi tam hrál?
83 nebo 84, 83.
Tak někdy.
Já myslím, že jsem byl v prvním nebo ve druhém ročníku na konzervatoři.
Takže ti bylo nějakých 15, 16. Ano.
A vlastně...
My jsme byli nějakých 6 let, 7 asi spolu tím pádem. Mně bylo 9 třeba.
A tedy tak. Ti je teď negentlemanský?
Krásných kulatých padek, klidně přiznám.
Ty už máš padek?
No a to bude kolik?
Nevypadáš.
Teď si to musíme probrat s Honzou.
No, mně bude 60 za 2 roky.
Takže o 8. No, takže no, se, tak já tak mě bylo asi míň. Ano, tak jsme se dobrali.
Tak to byla situace, oni potřebovali tam nějakou partu kluků, která se má dostat na nějakou zábavu, jakoby do kulturáku a pan Karlík tam vybíral vstupenky, jako vybíral peníze za vstupný a to byl jeden obraz jenom jako jo. A, že jsem měl takový krásný síťovaný tričko s nápisem Alitalia. To si pamatuju a to je všecko.
A bylo to opravdu, čím jsi začínal jako budoucí herec, teda
patrně? Myslím si, že
jeden
jo.
Z prvních doteků teda kamery. Vlastně.
Jo. Potom jsme dělali třeba i takový ty to publikum třeba panu Horníčkovi, to jsem ještě zažil.
Fakt, jo, hezký. Jo. To znamená jako by domluvený kompars ano, jako na publikum,
ano,
jako
ano,
divác.
Ano, ano. No, to.
Mluvil jsi s ním někdy, potkal ses někdy?
S panem Horníčkem ne, ale strávil jsem celou noc s Vladimírem Menšíkem.
No ale prosím
v
tě.
V Opavě v hotelu Kamišín, my jsme tam byli, tam byla to, takzvaná Bezručová Opava, to byla soutěž v uměleckém přednesu, které jsme se každý rok zúčastňovali. Já jsem byl jednou třetí, po druhý druhý, pak jsem to jednou i vyhrál, jo. A seděl jsem na recepci, prostě tehdy se ještě kouřilo všude, že? Tak jsem seděl na recepci toho hotelu, protože jediná malá televize byla na té recepci, koukal jsem tam na televizi večer a najednou přichází pan Menšík. On tam měl prostě v tom okolí na severu, jezdil to povídání svoje, že jo. A tak jsme si sedli vedle se. On si tak přisedl, vytáhl cigarety, Marvels. Já jsem v té době kouřil stejný, tak jsem byl hned pyšnej. Jenom jsem se tak na něho otočil a říkám, pozdravuji vás pan Wagner. No nepovídejte! Pan Wagner, to byl můj pedagog na konzervatoři herectví a oni byli spolužáci z JAMU. Jo, taková, no, takže jsme si celou noc vykládali. Jo. A to, jak samozřejmě všichni pamatují, jaký byl skvělý šprechr, pan Menšík, jo. Tak on, když přišel z těch Ivančic na JAMU, mu nebylo rozumět jedinýho slova. On žuchlal, muchlal a víš, jak trénoval, aby mu bylo rozumět? Každý den ráno 20 minut nahlas četl noviny.
Fakt?
Jo.
Aby to vypracoval.
Ano, a vypracoval.
To je úžasný. To je teda krásný obraz, děkuju za něj. A on mi to tak nahodilo vlastně... Protože vidím, jak dobře mluvíš, rádio, prostě oceňovaný, dostaneme se patrně i k té hře, kde je nominace Natálii a tak dále. Je něco, s čím se spral, co byla jako tvoje slabina na té škole, řekněme, když u něj mluva, co byla tvoje jako disciplína?
No, u mě vždycky pohyb. No tak jasně, já jsem nešikovný, ježišmarja, to je tak komický, já když mám někde tančit nebo něco, tak v podstatě je to vždycky taková jako, že komická vložka. Ale ono je to proto, že já jsem vlastně musel zatajit, já jsem se narodil, měl jsem vrozenou vadu ekvinovárky, já jsem měl ty golfový hole, nohy úplně otočený takhle dozadu.
Aha, ne.
A prodělal jsem dvě těžké operace
ne, no,
a tehdy to nebyla tak banální operace, jako je to dneska. Vím, že dvě holky, které tam byly se mnou, mě to dělali ve 4 a 5 letech, tak ty holky jsou na vozejku, tam se to jako nepovedlo, takže jsem měl hrozný štěstí. Tak jsem to u těch zkoušek zatajil a vlastně jsem nechtěl sníženou pracovní schopnost, protože bych byl bez šance.
Ty jo.
No.
Pocítil jsi to někdy buď v dospívání, nebo teď jako, že musí člověk něco obejít, že tam je něco?
Ne. Když mě bylo 18 a ve 3. ročníku, tak my jsme se školou jeli na branecký kurz a jeli jsme, to je u Vltavy, to má famu, Poněšice,
jo,
do Poněšice.
No, jasné.
A tam,
tam taky
jezdí. A tam jsme hráli nohec a volíš a tak dál. A u volejbalu jsem si nějak tu achilovku jednu natáhl, No a po skončení jsme přijeli do Brna, mě to fakt jako hrozně bolelo. Šel jsem k lékaři, myslím, že to byl pan doktor Žarošický, a on říká, já si vás pamatuju. Já jsem asistoval profesoru Fajtovi u těch vašich operací. A říká, co vy děláte? Já říkám, no já studuju herectví na konzervatoři. Jo. A v tom ročníku jsme měli snad 22 hodin pohybu týdně a tak dále. On říká, ale víte, že ty operace tehdy byly dělané ne proto. Vy nesmíte dělat žádný sport, vy nesmíte chodit ani rychle do schodu, vy nesmíte v podstatě jako nic. Jo. A tak já jsem se trošičku tehdy podělal, prodal jsem lyže, brusle a tak jsem trošičku z toho sportu jako vycouval, no a myslím si, že to byla trošku chyba, protože zatěžovat to bylo lepší, než to nechat lenivě.
A zatěžuješ to teda teď nějak, aspoň no nějaký ne, trochu sport?
Jo, tak já jsem do 8:40 hrál závodně tenis. A i hokej jsem hrával, ale on to covid pak trošku jako rozbil a přišel jsem vlastně o domovský kurty, kde jsme 16 let hráli, jako celá rodina, i moje tři děti. Jo. A tak ze sentimentu vzal ty rakety, co mám v obnosi po Tomáši Berdychovi, který s nima v roce 2008 hrál, myslím, čtvrtfinále US Open, ještě je tam cedulka, tak jsem je dal do truhle. Ale chystám se to letos po 9 letech obnovit, protože vnoučci už mají 3 a 5. Tak a je nejvyšší čas je začít týrat u sítě.
Hlavně, děda už je teď na to hezky vyspaný. Herec Jan Kolařík, náš dnešní host. Povídáme si s hercem Janem Kolaříkem. Já tady přemýšlím vlastně, já se chci k tomu Dobrému ránu Brno dostat vlastně trochu jinak, Honzo, protože úplně jinak vypadá naše profese z našeho vnitřního světa a v našem světě a jinak z toho mediálního, trochu všeobecného pohledu. Jsou to jako různá měřítka. Někdy se potkají, někdy ne. A nevím, jak to vnímáš ty, ale myslím si, že z mediálního hlediska opravdu Dobré ráno Brno tě tak jako katapultovalo tou jako velkou a excelentně zahranou roli ještě ve specifickém seriálu s odvážným humorem, opravdu jako mezi všechny lidi. Teď myslím i jako popularitu a všechny tyhle věci, o který si nemyslím, že ty bys měl jako na prvním místě, ale nepohne to člověkem různými směry, nezatře se to přece jenom nějak životem, možná ne, ale ptám se, protože to je takový jiný
ne,
směr.
Já doufám, že to se mnou nějak nezatřáslo.
No i to může být v dobrým.
Já ti Terezo, rozumím, ale prostě to bylo o tom, že se potkalo několik věcí. A měli jsme štěstí, že to bylo dobře napsané, že Průša věděl, tedy Honza Průšinovský věděl, co chce, vybral si asi správný lidi na ty role a fungovalo to. Rozdíl je jenom ten, že já nevím, třeba jsme s ženou šli na hokej a teď pořád ty lidi jako a můžem se vyfotit. A tatínku, mám jít za tebou 5 metrů nepřed. Ne, stůj u mě. Já jsem z Kyjova, moja žena vás má hrozně ráda. Jo, dáme si fotečku. A teď to, jo, no tak to sebou nese, ale mě to nějak nevadí. To není. Já pořád jak si usiluju, nebo toužím, nebo pokouším se prostě dělat věci který mě budou těšit, který nebudou blbý. Nemusím být na ně úplně pyšnej, ale mít z nich aspoň nějakou takovou tichou radost. No.
Děkuju za tu odpověď, protože byla položena i protože někomu jsem říkala, že si budeme spolu povídat a mě říkali, jo, já koukám, tyjo, on vůbec zůstal v tom Brně, on to vůbec jako nevyměnil. Zapravíš, lidi zvenku někdy čekají, že aha, velký seriál, hlavní role, teď se začnou dít věci, všecko zbořím, co bylo doposud.
Ne.
Takhle to je vnímaný zvenku, proto jsem ti tu otázku položila.
Já to mám úplně jinak. Jednak samozřejmě mám tady nějaké nabídky jako do divadel, ale zázemí, který já mám v Brně, bych si zde nemohl v žádném případě vybudovat. Mám tam tolik věcí, které tam mám tak strašně rád, že je nedovedu opustit. A tím, že jsem v Huse na provázku, který je mým druhým domovem a je to moje, řekl bych, je to divadlo mého života, takže já jsem úplně šťastná duchná.
No ale kdyby přišla nějaká jako fajn hostovačka, zajímavá role z Prahy, tak jako bys dojížděl?
Nedojížděl. Ne, to je taková tortura. Prostě teď mě to čeká, protože budu roztáčet 3 věci a bude to cestování Brno, Praha, Ostrava a pořád tak dokola, tak musím na to nazbírat nějakou sílu, abych to prostě vydržel a byl připravený. Ale já jsem prostě strašně rád v Brně. Strašně. To, ale to není, jako u mě to není ten patriotismus, jo. Je to jenom...
Jsi tam doma prostě.
No, jsem prostě 15 minut pěšky od centra v klidové oblasti, rozumíš?
Jo, to je krásné. No. Vraťme se tedy do Brna, k roli, o které jsme tu párkrát mluvili a souvisela i s cenou Thálie a se vším. To je o tom vlastně slovenském zpěvákovi
Dežo Ursínek.
Dežo Ursín, abych to dobře řekla. Ty jsi prý měl strach to přijmout.
Ano.
A myslím, že jak si s tebou povídám, začínám jako rozumět. Někde mám nějaký styčný bod, znám ten pocit, že se zbál, aby tě nechyt stejný osud, kdyby se z toho tématu dotkl.
Jasně.
Možná to zkus vysvětlit posluchačům, čeho se někdy bojíme při téhle, když je to jenom práce, řekneme, nebo jenom někoho hrajem, ale není.
No protože, a měl jsem takovou velkou debatu o jakémsi vnitřním herectví s Viktorem Prajzem, čekali jsme někde na natáčení a 6 hodin jsme žvanili o tomhle, jo. A taky on říká, že prostě nedovede lajdat ty věci a já to neumím technicky, já to potřebuju prostě mít zevnitř, že? No a tím pádem, když jsem si přečetl ten scénář, respektive ty dopisy, na základě kterých ta inscenace byla napsaná.
Dopisy se synem možná jenom vysvětlíme,
ano, dopis,
ne? Že to je takový
ano, oni
syn
spolu,
a otec.
Ano, oni pas... spolu nemluvili, oni si předávali dopisy. A on měl rakovinu prostě kořené jazyka a já jsem dostal úplně panickou hrůzu, že tu nemoc chytnu taky. Ale režisérka Petrželková mě přesvědčila a říkala, ale ne, ty máš taky syna, přece taky máte nějaký hrůznice, tak ať se to vyřeší. Prostě,
jo, že jsi to opřel vlastně o řekněme, vnitřní hledání vztahu se synem, než o strach z nemoci, nebo o tu rozumím.
Jo, ale jinak teda, to je taková zajímavá věc, ta nominace, jo. To bylo po pražském představení v Arše, ke kterému došlo tak, že já jsem do 2 do rána točil Boru v Jugoslávii, tedy v Chorvatsku.
Ano.
Oni mě převezli do Prahy, tady jsem byl ve 12 hodin, asi hodinu jsem spal, pak jsme měli prostorovou zkoušku a pak jsem to odehrál. To byl teda trilek.
Jistě znáš toto krásné přísloví a pokud ne, tak ti ho připomenu. A nebo naučím, za hranicí únavy se skrývá talent.
Ale přesně.
Tak to totiž je.
Jakokoliv, když jsem hrál asi 11 let Hanťu v Příliš hlučné samotě, tak mám za to nějakou cenu. Mám nějakou vázu doma. Lapač prachu. Moje vždycky to utírá. Říká, no to tady je zase. Tak vím, že když jsem byl vyčerpaný, že to mělo jakýsi lepší vibe, než když jsem byl čerstvej.
No, tam člověk totiž nedá víc, než je tam potřeba.
No,
to je nějak akorát.
Nebo nemá sílu na to.
O tom, když lidé nemají sílu možná i na život a o hodnotě života, i o tom je nejnovější film Live, ve kterém hraje herec Jan Kolařík a my se k němu už krásně postupně závěrem našeho blízkého setkání dostáváme za chviličku na Dvojce. Já myslím, že neprozradíme moc v povídání s hercem Janem Kolaříkem, když řekneme, že nejnovější televizní film, který můžete na i vysílání vidět, sdílny Jiřího Stracha a Marka Epsteina Live, a psáno takhle Live, takže jestli to je live, nebo je to o životě, to si můžeme klást otázku. Je sice o životě, ale na pozadí, řekněme, rozhodnutí život skončit. To neprozrazuji, to je explicitně dáno v expozici.
Ano.
Vidíš to, jak daleko jsi z tohle téma chtěl nebo nechtěl pouštět, když jsme se bavili o tom, jak moc si to pouštíš a jak pro tebe to bylo snadné, či ne?
Terezo, mě na tom daleko víc zajímalo, jako dělat s těma lidma, který v tom autě seděli, protože jediný, s kým jsem se znal, byl Ivo Gogál, s kterým jsme hráli ve filmu Chyby. Honzi Prušinovský, ale my jsme se na place nepotkali, až jo. Na premiéře. Jo.
Ten, jak jsi tam na ní zprostej celou dobu. Jo.
No.
To je bezvadník, jediný kamarád, kterýho nedáš vydechnout. Ano.
Ale tak mě zajímala ta technologie a tak dále, ale já jsem měl pokus o sebevraždu v 18 letech.
Aj.
Já jsem se zhroutil, když mě odvedli na vojnu, protože já jsem měl blbej původ. A já jsem díky těm nohám jsem doufal, že budu mít modrou a najednou mě odvedli a já jsem se úplně zhroutil a tak nechtěl jsem, aby to bolelo, tak jsem si v džusu rozpustil tu burohypnolu a pokusil jsem se řezat a snad naštěstí se to tedy nepovedlo a vím od té doby, že všechno se dá řešit jinak.
Takhle sedíš tady, určitě se to nepovedlo. Já bych chtěla říct, že nejsme spolu v nebi, jakkoliv se s tebou v nebi cítím, ale prosím tě, no, my to říkáme, ty seš úžasný, jak to říkáš, samozřejmě zábavně nic, samozřejmě na to je velmi těžké téma, to vůbec zábavný není. Ale kdo to tenkrát teda jako vlastně ti jako pomohl, zachránil, že to nevyšlo, někdo tě našel teda, že se ptám,
ne,
ale...
Ne, já jak jsem byl z těch rohypnolů zblblej,
tak se ti to nepovedlo.
Tak ten řez byl mělký, to nic, to
no,
bylo
ale ty takový... to tam přesně hraješ, vy tam usínáte a ty jo, hraješ po několikrát no, tak, říznutý.
Ano, to je náhoda, ale...
To je náhoda.
Ano, to Jirka Strach nevěděl.
Tak opravdu věříš na náhody? Je to
jasně,
velká náhoda?
Naštěstí, věřím na absolutní štěstí.
Pane, jo? Hele, to ještě ale musím, protože 18, co rodiče?
No, samozřejmě, to byli strašně špatní. Potom byl jsem u psychiatra, to byl tatínek mýho téměř spolužáka, houslisty, a on říkal, no tak myslím, že jsme vám by měli dát nějakou bolestivou injekci do zadku, abyste si příště takový věci rozmyslel. A tím to skončilo. Jako.
Ale byla to asi jenom fakt eskapáda rozmyslel. Už jako nemám pocit teď z toho, jak tě vidím, že bys byl ten typ, který by v těch krajních věcech nebyl.
Ne,
to slom
ne,
toho mládí.
To bylo, já jsem prostě, protože pro mě představa, že bych byl někde na východním Slovensku a tam mě člověk, který neumí číst, šikanoval. Jo? Já jsem byl vychovaný dost jako svobodně, jo, v naší rodině. Takže pro mě to bylo, já jsem se toho šíleně bál.
A tak to je asi křehkost toho mládí, ale 18 let je přece velmi...
Ano, ale tam byla jistota, že já se nedostanu ani do auzu, ani do vůzu. Do těch uměl, mě by díky tomu, odkud jsem pocházel, jako, jo, tak to bylo bez sence, no. Tak, ale to už nechme,
no,
pryč, to necháme,
nicméně vidíme, že to je zajímavé si to pustit svědomím tady toho. Možná to ještě jednou udělám. V každém případě zajímá inscenace na toto téma. A s opravdu skvělým obsazením v tom autě, protože my jsme s vámi vlastně stále v autě. Takže Jirka Mádl, Božidara Turzonová, Sofia Šporclová, ty a jmenovaný tvůj pan kolega, kterého si jediného znal. Krásná věc, ale když už tady zazněly housle, ten tatínek byl teda, ten psychiatr byl ta tatínek housisty, tak pojďme skončit kytaříkem a tvojí kytarou.
No, tak...
Je to možná to, co tě drží?
No
life?
To je, ano, velmi. Já se k tomu utíkám tak, jak někdo chodí třeba na procházky a tak já už 9 roků hraju s Luprem a mám kapelu, která se jmenuje Sausage of Lovers, což v jazyce čenglíš znamená párek milenců. Já dělám celou tu kapelu na kytaru a zpívá se mnou Tereza Maximilián Marečková, což je utajená vnučka Jarmily Šulákové. Nehrajeme svoje věci, hrajeme covery, ale hrajeme Stinga, Beatles a prostě spoustu krásné muziky. Příští týden...
Tady
v Praze máme koncert.
Tak já přijdu, kdy?
Je to galerie Koncept Letná.
Ano.
No, tam,
kolikátého?
No, ve středu.
Ve středu, to dohledáme.
Ve středu večer.
To je vlastně za týden.
No, ano.
Tak tím nám končí blízké setkání a další za týden s Janem Kolaříkem je na výledně.
Budu
těšit. Já s oblibou říkám, Honzo, to je krásný, jak jásáš, když se řekne slovo hudba.
Jo,
a my jásáme za krásné blízké setkání.
Děkuju,
díky.
Děkuju.
Krásný den všem.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.